Геплеер адатлык радиосын. Эртеңиз кайрылы болсун, урматтуу радио диңгечилер. Шуун 2020 жылдын 7 апрель хептенин тишенбеуни. Эфирде хабарлар күндөлүгү шуунку программамызда. Ашкабадын дөөлөт дүкөндөрүндө кайбир төлөгөр банк карталарынан кабыл эдилмейер. Азык кытчылык имарада протесттер өттү. Түркмөнабадда карантин астында сакланган 15 төбөрөк адам карантин зонасынан качты. Ой бийлик маалыматтары диңлеп билердиңиз. Кепleşигимиздин эсаси бөлүгүнө баштамадан одол тиядиликтер диңлеп олорун мазмуну менен сизди мен Көзөл Кудайбердиева таңшедиярын. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump yurdun COVID-19 pandemiyasına karşı görüştü Amerikan resmilerinin beriyen ağır çaklamalarına karamazdan umayit şöklülörünü görüyenliğine ediyar. Trump 5. aprelde'den çıkışında gelecek keptede yurtta kesel zirarlı ölüm derecesinin ayrılgan solcağını boyun aldı. Ama tiyade infeksiyadan en ulu ecir çeken Ştatların görküzücülörünün kadılaşmağına umayit bildirdi. Şeyle de Trump Birleşen Ştatların koronavirusa karşı vaksinanı tapmak boyunca işlerde öğren öne edenliğini belledi. Ama takik delil ya da san vermedi. Үз түмлүгүң соңунда яхтылык көрөрүсү Бирлешен Штаттардын президенти 5 апрелде айтты. Шул жана бир президенттик мөхлөтүнө далаш эдиен Трамп коронавирусун пандемия сабабында юрдун ягдайына аш оптимистик карамакта танкыйт эдилер. Шуун күн коронавирус дүйнөнүн 182 юрдуна жайрады. Дүйнөдө жеми кетелендердин саны 1,250,000 ашты. 68,000 көбүрөөк адам жоголду. Европаның журналистер федерациясы Косованың медиасына коронавирус белән баглылыкта саглык кризисының дәвамында дарткынлыгы күчлендермәзлеге чарды. 4 апрельдә чап булган бәяннәте Брюссельдә ярлашкан гурама Косованың РТК дәүләт телевидениесенең ве Синҗали тәдәлекләр порталының серпләрнең агдыклык әйдән Демирғазык Митровица шәһәрендәге карантин варыда ягъдая ве этика лайк олмадык күренештә хабар бергәнлеге әйдәләр. Кәбер сиясәтчеларның шул санда Сербияның президенты Александр Вучичен һәм Косованың президенты Хашим Чечен өз бәхвитләре өчен коронавирус кризисына сиясәт һәм социаль дәртханлыгы тоташтырма өчен уланганлыгы мәгълүм дип журналистлар федерациясының баш секретары Рикардо Гутеррес әйтте. Ва журналистлары уларның бәхвиде урындагы ойына катнашмадлыгы һәм җәмгыятьнең бәхвиде урында хәрәкәтә чагырды. Косованың сербләрнең күпчелегендәге территориаль бөлүнчүклөре коронавирусын яйрамагы тәбәплек оңшы Сербиядә кыялы адаттан дашары чараләр гирделәр. Косованың хакимиятләре 145 адамның кетелләнлыгын ва 3 адамның югылыгын айдарлар. Эмма бу сандар серплердин көпчүлүгүндөгү Косованын демиргадыгына дегишли сандары өз үчүн алмайар. Бу сандарда 26 адамдын кетилгенлиги һәм бир адамдын жоголунлугу айдылар. Global iqtisadiyyeti COVID-19 pandemiyasından ziyan çeken dövründe Türkmenistan'ın hükümeti ösüşü ilan etti. 3 Mart'ta geçirilen hükümet maslahatında öngü sürülen sanlara göre yılın başından beri Türkmenistan'ın umum içerik önümçülük derecesi 6,13%, harit önümçülüğü 5,13%, mayda harit dolanışının meçveri 19,18% götürülüptir. Ulu ve küçü daralar boyunca orta çaylık 10%'ın aşıptır. Türkmenistan'da yılın başından beri edarik arkanlıların en çemesinde iş орынлары азалдылды. Йортта коронавируса каршы көрешүлөн багылыкта гирделен чаклендирмелерин ва кадагынчылыктарын давамында япылган карханаларын һәм ирсет галян раятларын саны хатам көпөлдү. Бу ягдайда орта ва кичи бизнеса еңиллекләре һәм көмәге вада берен президент Курбан Гүлберди Мухамедов хөкүмәте инвестицияләре чекмәге тапшырды. Эмма аның майы гоймлар өчен гөдөңүндә туттыган чешмәләре аныклаштырылмады. Нью-Йоркның хайванат багында каплыңда коронавирус аныкланды. Бу Бирлешен Штатларда коронавирус юк ошон ва аныкланган екете хайвандыр. Каплыңа бу вирусын хайванат багының симптомсыз кетелген иш шәһәреннән кечен булмагы чак эделер. Хайванат багының мәгълүматына күрә шәһәрдә бу ердә сакланган яңа 6 саны каплың ва арслан кетелләптер. Әмма аларның тестларының нәтиҗәләренә карашылар. Хайванат багының тест кечермәк карарына каплыңларның һәм арсланларның коронавируса махсус курак үскүрмәк һәм иштәтене йитермәк ялы аламатлары күрсәтеп башлады. Мәгълүмат тәбәп булып тур. Бирлешен Штатларның Оу хуҗалык министрлыгының ветеринар белермәне кеселен хайванның адама geçмәк мөмкинчелегенең энтек субут эдилмәнлыгын беллер. Юкынч кетелләрнең оңналмак көнче мәркәзе хайванларны тест итмәге мәслихәт бермәр. Шул бер вакытта хайваннар белән контактын чаклендермәгә һәм иллер юмага үндәр. Нью-Йорк Бирлешен Штатларның коронавирустан иң күп эҗир чекен регионы булып, бу ердә 100,000-дән көбрәк адам COVID-19 белән хатап алынды. Орсет коронавирусын яйрамагыны өңін алмау үчін 2 улы шәһәрнең һәм Балтиядагы Калининград энклавының арасындагы юлыкчы демир юл гатнауны вакытлайын бетедер. Орсетнең дәүләт күзәтүчелегендәге демир юл 6 апрельдән башлап Москвадан һәм Санкт-Петербургтан гатнау ятырыр дип дәүләт медиасы хәбәр берәр. Удынлыгы 20 ва 26 сәгатьлек юл Беларусьнең һәм Литваның үстеннән кечер. Юлыкчы отлы гатнау ике тарафлен ятырыр. Орсетнең демир юл идарәсе гатнауның дикелдәлҗәк вакытын агъдамады. Хөрмәтле радио диңгечләре, сез бүген кайбер тәэдилекләр белән таныш булдыгыз, без гәпләшегебезне дәвам иттерәбез.